και πάμε αμέσως εδώ στο στούντιο να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Όπως σας είπαμε, είναι ο κύριος Γαλιατσάτος Θεόδωρος, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, και του λέμε καλώς ήρθε.
Καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνουμε, κύριε Γαλιατσάτε? Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι?
Ναι. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα προεκλογική περίοδος καλά κρατεί. Γιατί σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση από το καλοκαίρι του 22 από πέρυσι. Σχέση με τις βουλευτικές, βέβαια.
Ναι.
Έγιναν οι βουλευτικές τελικά και πέφτουμε κατευθείαν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών που έρχονται σε λίγο, σε 8 του Οκτώβρη.
Είμαστε έτοιμοι?
Εννοείται η παράταξη μας.
Ναι.
Η παράταξη ήταν σε ετοιμότητα όλη την περίοδο. Και εσείς λόγω του επαγγέλματος γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε συνεχώς πάνω στα προβλήματα. Προσπαθούσαμε να διορθώσουμε αυτά που κατά τη γνώμη μας μπορούσαν να διορθωθούν σε σχέση με την πρακτική της Περιφερειακής Αρχής. Και βέβαια ασκούσαμε την κριτική που θεωρούσαμε ότι ήταν γόνιμη για να έχουμε θετικά αποτελέσματα εν τέλει από όλη τη διαχείριση αυτή που γινόταν αυτά τα χρόνια για τον τόπο. Επομένως, ετοιμότητα υπήρχε όλη την περίοδο και φυσικά τώρα υπάρχει ανάλογη ετοιμότητα και εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης. Είμαστε στο παρά ένα για να κάνουμε μια επίσημη ανακοίνωση, επίσημη με την έννοια της
ολοκλήρωσης των ατόμων, έτσι.
Ναι, της ενημέρωσης των συμπολιτών μας για τις ιδέες που θέτουμε στη νέα περίοδο. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα.
Ναι, θα το συζητήσουμε,
ναι,
παρακάτω.
Ποια,
αυτό, ναι.
Ποια είναι η αναγκαιότητα της νέας περίοδου.
Ναι.
Και φυσικά να δώσουμε και τον πρώτο κατάλογο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων σε όλα τα νησιά.
Πριν πάμε σε αυτά τα θέματα, θα ήταν καλό να κάνουμε και μια μικρή απογραφή. Τι έχετε καταγράψει από αυτή τη θητεία σας σαν αντιπολίτευση και αν συνεχίσετε και το έργο σας. Αυτό δηλαδή το οποίο παραδώσατε, που το είχατε προγραμματίσει, είχατε βάλει μια σειρά και δεν προλάβατε. Γιατί κανείς περιφερειάρχης, κανείς δήμαρχος δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει ένα έργο μέσα σε μια τετραετία, πενταετία. Φυσικά η κυρία Κράτσα σας κατακρίνει ότι όλα τα βλέπετε μαύρα και ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Εσείς πώς το κρίνετε και τι ακριβώς λέτε?
Θα έλεγα το εξής, ότι αντικειμενικοί παρατηρητές, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν κανένα λόγο να υπερασπίζουν τη μία την άλλη άποψη, τη μία την άλλη παράταξη, βλέπουν και εκτιμούν ότι η δουλειά την οποία αφήσαμε φεύγοντας στις 31 Αυγούστου του 2019 είναι μια δουλειά που ευτυχώς που υπήρξε, λένε πολλοί, διότι πάνω σε αυτή στηρίχθηκε η εικόνα που μπορεί σήμερα να παρουσιάσει με έναν θετικό τρόπο η σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Θα σας έλεγα το εξής τελευταίο παράδειγμα, κύριε Βούτο. Είδα μια διαφήμιση σε μια εφημερίδα της Κέρκυρας, προφανώς δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, είναι και στις άλλες εφημερίδες, που προβάλλει τα έργα του ΕΣΠΑ 1420 και είχε ως αντικείμενο την υγεία. Λοιπόν, κοιτάζοντας αυτά τα έργα, είδα ότι με εξαίρεση ένα, όλα τα υπόλοιπα, είτε είναι γυροκομείο Αργοστολίου, είτε είναι νοσοκομείο της Λευκάδας, είτε είναι αξονικός τομογράφος στην Κέρκυρα, είτε, είναι έργα που εμείς ως Περιφερειακή Αρχή του 14-19 ως ανάσα είχαμε είτε προετοιμάσει και προωθήσει και χρηματοδοτήσει, είτε είχαμε παραλάβει και είχαμε ολοκληρώσει. Δηλαδή, σε μία φωτογραφία εκεί μπορεί κανείς να δει και να συγκρίνει τι έκανε η Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσά του 14-19 και τι έκανε η τρέχουσα Περιφερειακή Αρχή. Δυστυχώς το πρόβλημα, κύριε Βούτο, με τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και την κυρία Κράτσα είναι ότι δεν είχε στο κέντρο της προσοχής της, από την αρχή φάνηκε αυτό και βέβαια με το πέρασμα του χρόνου αυτό έγινε πολύ κατανοητό, δεν είχε στο κέντρο της προσοχής της τα προβλήματα που είχε η κάθε κοινωνία, ο κάθε τόπος, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν είτε με όθηση δυναμική είτε με νέες πρωτοβουλίες. Κυρίως αναλώθηκε σε μια επικοινωνιακή τακτική, στις καλές τις σχέσεις με το Παρίσι, με το Λονδίνο, με το κέντρο, με την Αθήνα δηλαδή και τους υπουργούς, αλλά μέχρι εκεί ο συντονισμός της δουλειάς στην περιφέρεια Ιωνίσων, η αξιοποίηση των δυνατών που υπήρχαν και γενικώς η προοπτική για αυτό που χρειάζεται η περιφέρεια Ιωνίσων τα επόμενα χρόνια έμειναν, θα έλεγα, στα αζήτητα της προσοχής της κυρίας Κράτσα.
Αυτό που έλεγε ότι δεν έχω προσωπικό να δουλέψει, το οποίο είχατε και εσείς το πρόβλημα, έτσι. Δεν το έχει μόνο η κυρία Κράτσα, το είχατε και εσείς.
Αυτό
δεν παίζει ρόλο αυτό στην υλοποίηση των έργων.
Αυτό υπάρχει. Βέβαια, αυτό σχετίζεται και με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν αυτά τα χρόνια μετά τα μνημόνια. Γιατί η μεγάλη απώλεια δυναμικού υπαλληλικού έγινε όταν ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα μνημόνια. Φοβήθηκαν πολλοί άνθρωποι και έφυγαν για να πάρουν τη σύνταξη για να μην χάσουν εντελεσμένα. Και το κυριότερο είναι ότι δεν αντικαταστάθηκαν. Δηλαδή οι πολιτικές, οι μνημονιακές,
έφευγαν πέντε, έρχονταν ένας.
Ακριβώς. Και σήμερα συνεχίζεται αυτή η τακτική.
Δεν έχει αλλάξει ακόμη.
Έχει αλλάξει στο γεγονός ότι έχει διορθωθεί αυτή η αναλογία.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς και πάλι δεν μπορεί να αντικατασταθεί ένα δυναμικό το οποίο είναι απαραίτητο. Όμως θέλω να πω το εξής. Η σημερινή περιφερειακή αρχή είχε κάτι που δεν είχαμε εμείς. Δηλαδή μπορούσε, αξιοποιώντας τον ιδιωτικό τομέα, να έχει επιπληρωμή συμβούλους σε κάθε δραστηριότητα οι οποίοι υποστήριζαν το έργο της.
Υλοποιούσαν το έργο.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Μέσω
είχε αυτή την ευελιξία δηλαδή.
Αντίστοιχων συμβάσεων.
Ναι. Εσείς δεν μπορούσατε να έχετε συμβούλους.
Αυτό εμείς δεν το είχαμε.
Δεν μπορούσατε.
Δεν το είχαμε. Ευτυχώς το είχε η σημερινή περιφερειακή αρχή.
Αλλά δεν έκανε.
Το έκανε. Δεν ξέρω κατά πόσο.
Δεν αξιοποιήθηκε. Γιατί ακριβώς.
Το αξιοποίησε.
Έγινε.
Γιατί έχει πάρα πολλές συμβάσεις αυτού του είδους. Ναι. Γι' αυτό το λέω, για να επισημάνω ότι αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου το βρίσκει περισσότερο ως δικαιολογία το τελευταίο καιρό, δεν ευσταθεί στο σύνολό του. Διότι ναι, δεν έχει τακτικό προσωπικό. Είχε όμως τη δυνατότητα δίπλα στον ένα υπάλληλο ενός γραφείου να έχει εγκαταστήσει μια μελετητική ομάδα, μια ομάδα στήριξης, η οποία επαμοιβή κάλυψε τις ανάγκες.
Τώρα για το γεροκομείο εργοστολίου που αναφέρατε, αν δεν είχατε κάνει και μετά την παρέμβασή σας, είχαμε νομίζω τη διακοπή της χρηματοδότησης από τον κύριο Σπύρου, έτσι.
Ναι. Δυστυχώς ήταν μια περίοδος τότε
που καθυστέρησε πάρα πολύ το γεροκομείο.
Ο κύριος Σπύρου έκανε, φεύγοντας το 2014, έκανε ορισμένα λάθη, δεν ξέρω. Σκοπιμότητα λένε άλλοι, από κακή εκτίμηση
παράπονο
λένε κάποιοι άλλοι.
Εκλέγει.
Ναι. Είχε τον μήνα Αύγουστο του 2014, δηλαδή λίγο πριν φύγει, τη τελευταία εβδομάδα, απένταξε 50 περίπου εκατομμύρια έργα. Τα οποία, μεταξύ των οποίων ήταν και το γεροκομείο. Για να επανενταχθούν αυτά, κύριε Γούτο, χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια από εμάς για να μπουν αυτά τα έργα σε δρόμο επανεκτέλεση. Ευτυχώς καταφέραμε σχολεία, το γεροκομείο και μια σειρά άλλα έργα που ήταν κρίσιμης υποδομής για τα νησιά να τα επανεντάξουμε και σήμερα να έχουν κάποια από αυτά εκτελεστεί και να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι κάναμε το σωστό.
Δηλαδή νόμιζα ότι απεντάσσοντας τα έργα αυτά θα έλεγε μετά ότι η επόμενη περιφερειακή αρχή δεν είναι ικανή, δεν κάνει έργο.
Δεν θέλω, πραγματικά ο κύριος Σπύρου είναι τώρα, εντάξει, τόσα χρόνια που έχει φύγει από την περιφέρεια.
Ναι, αλλά πάλι σας κατακρίνει συνέχεια όμως.
Εντάξει, το είχε και εκείνο τις σκοπιμότητες του. Η ουσία είναι ότι η τότε αποφάση του ήταν λάθος. Και το επισημάναμε πολλές φορές. Και κοπιάσαμε για να επαναφέρουμε τα έργα στη χρηματοδότηση.
Ναι, αλλά ο τόπος θα πληρώνει όμως.
Ναι, σωστό.
Αυτό είναι η ουσία. Όχι οι πολιτικοί κάθονται στην καρέκλα γιατί εκλέγονται. Ο τόπος όμως την πληρώνει.
Και κοιτάξτε.
Για φανταστείτε το γεροκομείο τι ταλαιπωρία περάσαμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και,
και
έχουμε...
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.
Να σας πω κάτι. Δεν έχουμε το γύρο. Παράδειγμα, το αρχαιολογική συλλογή της Άμης. Ήταν στη διά. Αν δεν το επαναφέραμε τότε δημόμαστε μαζί με τον Παναγίτη Δρακουλόγωνα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Τι είναι σήμερα, ένα στολίδι.
Είχαμε πάει με τον κύριο Σωτηρίου μαζί.
Ήρθε η κυρία Μενδώνη και το εγγενίασε. Είναι ένα στολίδι για την Σάμη και την ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα.
Που μπορεί να το αξιοποιήσει.
Και ταυτόχρονα, ακριβώς. Ναι. Είναι, επειδή η Σάμη είναι ένας χώρος με πολλά αρχαιολογικά ευρήματα και πολλά ακόμα που θα βγουν στο μέλλον, είναι ένα κομβικό σημείο για την περιοχή. Και δουλέψαμε γι' αυτό και πράγματι. Είχαμε ευτυχές τέλος.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή όλα αυτά που καταγράφεται μπορούσαν να γίνουν, φτάνει να έχει συμβούλους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν περισσότερα τα έργα.
Φυσικά.
Μάλιστα. Τι άλλο δεν έχει γίνει στην περιφέρεια και που μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί?
Θα σας πω. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα εδώ τη Κεφαλονιά. Το βασικό θέμα, κύριε Βούτο, είναι να πρώτο να μην χάνεις ευκαιρίες, δηλαδή να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι και να κάνεις να τα αφήνεις να πηγαίνουν χαμένα.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι να οραματίζεσαι, να βλέπεις μπροστά, να δημιουργείς νέες συνθήκες θετικές. Και θα δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Ας πάρουμε παράδειγμα δύο περιπτώσεις για την Κεφαλονιά. Το λέω εδώ γιατί εδώ μπορώ να πω και για άλλα τα νησιά, αλλά σημασία έχει τώρα να μας
ενδιαφέρει και η Κεφαλονιά. Έχω και για τις άκρες ερωτήσεις, έχω και.
Βεβαίως.
Αλλά λοιπόν, περισσότερο Κεφαλονιά με
ενδιαφέρει. Θα σας πω, λοιπόν. Κοιτάξτε. Έργο Καραβόμηλος Δρόμος, Καραβόμηλος Αγία Εφημεία. 7 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση, την οποία την αφήσαμε και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης από την Περιφερειακή Αρχή την καινούργια, με μία μόνο εκκρεμότητα. Να γίνει μια οικολογική αξιολόγηση, δηλαδή ένα είδος οικολογικής μελέτης, και συνεχεία να βγει μια απόφαση απαλωτρίωσης για ελάχιστα τετραγωνικά από κάποιες εκτάσεις που έφυγε ο νέος δρόμος όπως χαράζονταν.
Ναι.
Θυμίζω ότι αυτός ο δρόμος είναι ένα όνειρο για την περιοχή, διότι ένας δρόμος με πολλά ατυχήματα και ζωές που έχουν χαθεί λόγω ακριβώς της κακής οδικής ασφάλειας. Και μία προοπτική, διότι θα χαραζόταν ένας δρόμος πιο ασφαλής και ταυτόχρονα με ποδηλατόδρομο και με δυνατότητα συνεχώς πεζοδρομίου, το οποίο θα πήγαινε από την Αγία Εφημεία μέχρι τον Καραβόμηλο. Τεράστιο έργο για την περιοχή. Λοιπόν,
μα από την τροχιά έχει χαρακτηριστεί άκρος επικίνδυνος.
Βεβαίως. Μα είναι.
Έτσι,
με
τέσσερα
είναι.
Παιδιά νεκρά. Λοιπόν, δεν είναι αστεία.
Ακριβώς,
και ένας εξ αυτών είναι και συγκινής του κ. Δρακουλόγωνα.
Προσέξτε λοιπόν, κύριε Βούτο. Πέρασαν 4 χρόνια. Δυστυχώς αυτό το έργο έμεινε όπως το αφήσαμε.
Μα μου είπε ο κ. Δρακουλόγωνας ότι δεν εντάχθηκε.
Όπως το αφήσαμε.
Δεν εντάχθηκε.
Αυτό το έργο έχει ήδη μειωθεί ο προϋπολογισμός του και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να χαθεί.
Προφανέστατα, διότι εάν τώρα με τον.
Δεν μπορεί να ενταχθεί στο 21-27.
Στο 21-27 έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ενταχθεί.
Δεν μπορεί.
Διότι το ΕΣΠΑ. Αυτό είχε χρηματοδοτηθεί όχι από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το ΕΣΠΑ,
άρα
λοιπόν,
δεν μπορεί από το πρόγραμμα αυτό να ξαναμπεί,
ναι,
πάλι.
Αλλά και
με παρέμβαση του βουλευτή.
Και αυτό το πρόγραμμα τώρα πια έχει νέες διαδικασίες και πρέπει ένα έργο να εκτελείται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, επισημαίνω λοιπόν ότι 4 χρόνια αυτό έμεινε στα ζήτητα. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο έργο εξασφαλισμένο που χάθηκε εξαιτίας ολιγορίας της Περιφερειακής Αρχής.
Δηλαδή όσο και να φωνάξουμε αυτό,
όχι,
δεν υπάρχει πιθανότητα να το δούμε να ξεκινήσει.
Εμείς το θεωρούμε ένα παιδί μας αυτό το έργο και θα προσπαθήσουμε, εάν μας δοθεί ευκαιρία μετά τον Οκτώβριο, να το επαναφέρουμε στη ζωή και να το εκτελέσουμε.
Εάν εκλεγεί, δηλαδή δεν
σημαίνει.
Εγώ το σημείωσα.
Βεβαίως. Λοιπόν, δεύτερο, το ανοιχτό θέατρο και η αποκατάσταση της οικίας Λαβράκα στα Ραζάτα. Λοιπόν, σε μια έκθεση που ανήκει στην περιφέρεια, είχαμε εξασφαλίσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιντερέκ Ελλάδα-Ιταλία για να φτιαχτεί το ανοιχτό θέατρο και να επισκευαστεί η οικία Λαβράγκα. Προσέξτε, αυτά έτοιμα. Τι εκκρεμούσε? Η μελέτη που υπήρχε, την οποία είχε κάνει ο Δήμος Αργοστολίου επί Δημαρχίας του Μάκη του Φόρτε, η μελέτη που εκκρεμούσε ήθελε μία τροποποίηση, διότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε πει ότι αυτό το έργο είναι λίγο γκώδες και δεν πρέπει να καλύπτει την παρουσία της οικίας του Λαβράγκα, δηλαδή να είναι λίγο πιο ας πούμε περιορισμένης παρουσία στο χώρο. Αυτό έπρεπε να κάνει η νέα Περιφερειακή Αρχή, να τροποποιήσει τη μελέτη.
Δεν το
έκανε. Πέρασαν 4 χρόνια, εδώ ακριβώς είναι και το κραυγαλαίο, κύριε Βούτο, ότι αυτό ειδικά χάθηκε. Χάθηκε.
Τέλειο.
Διότι τα χρήματα του Ιντερέκ, εάν δεν εκτελέσει το έργο, φεύγουν και δυστυχώς τα πήραν οι Ιταλοί. Προσέξτε.
Το παίρνει λοιπόν, σε άλλο έργο.
Το πήραν οι Ιταλοί, τελείωσε. Λοιπόν, επομένως, σας λέω 2 παραδείγματα για να δείτε πώς λειτουργήσε αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Θέλετε να πάμε στη Ράκηθο, μας ακούνε?
Ναι, πώς
είναι. Λιμάνι Βολιμών. Βρήκαμε ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει να μελετάται από τη συμπατριώτη μας τον Διονύση Βορώνα, το πολιτικό μηχανικό, ως λιμενικό έργο, παρατημένο στην τύχη του. Βρήκαμε τον μελετητή, τον Διονύση. Του είπαμε τι ζητάς από την περιφέρεια. Λέει να με πληρώσετε για να ολοκληρώσω τη μελέτη. Τον πληρώσαμε. Ολοκληρώσει τη μελέτη, μας ετοίμασε το νέο προϋπολογισμό του έργου και από 5 εκατομμύρια που ήταν έφτασε 8 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Σε συνεννόηση τότε με τον κύριο Χαρίτση που ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εξασφαλίσαμε όλο το ποσό για το λιμάνι Βολιμών. Και το αφήσαμε φεύγοντας, γιατί δεν προλάβαμε, και το αφήσαμε στην κυρία Κράτσα.
Πού βρίσκεται?
Πουθενά. Πουθενά. Το λιμάνι Βολιμών είναι εκεί που ήταν όπως το αφήσαμε. Με μία. Και τώρα η κυρία Κράτσα βρίσκεται και δικαιολογίζει ότι έχει παρέμβει η ΕΤΑΔ γιατί διεκδικεί ένα κομμάτι του λιμανιού. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα θέματα, κύριε Βούτο, λύνονται στα πλαίσια της κυβέρνησης. Η κυρία Κράτσα έχει τις καλύτερες σχέσεις με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα, ό,τι χρειάστηκε, ακόμα και τροποποίησης νόμων που χρειάστηκε η κυρία Κράτσα για κάποια θέματα με τα υδατοδρόμια, προς την κακή κατεύθυνση βέβαια, τις έκανε τη χαρά η κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν μπορούσε να συνοηθεί με την κυβέρνηση και με τον Υπουργό Οικονομικών να απελευθερώσει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού στις βολήμες από αυτά τις διεκδικήσεις της ΕΤΑΔ και σήμερα μετά από τόσο καιρό γιατί έχουν σημασία αυτά τα λιμάνια, κύριε Βούτο? Γιατί είναι λιμάνια διασύνδεσης και συνοχής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, πολύ κρίσιμα ζητήματα για την συνοχή της και για την κίνηση στην τουριστική, και παρακάτω μπορούμε να μιλήσουμε για την προοπτική που έχουν τα νησιά μας και τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
Ο δρόμος Αλικές μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
Ακούστε, εκεί είχαμε ξεκινήσει με τον αείμνηστο τον Ελευθέρη τον Νιωτόπουλο το έργο Αλικές Ξύγια.
Ναι.
Είναι από τις Αλικές μέχρι τα Ξύγια, είναι εντάξει, στο μέσο της απόστασης από τον Άγιο Νικόλα Βολιμών. Αυτό το έργο είχαμε σχεδόν αφήσει στη μέση ένα τμήμα το οποίο λέγεται Κολοσσίρτης.
Που είχε εγκατολισίσει.
Γιατί είχε εγκατολισίσει, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάστηκαν μελέτες επιμελετών.
Το προχωρήσαν, νομίζω.
Ναι, έτσι. Αλλά τι έγινε? Οι μελέτες τελειώσανε, αλλά θέλουν τώρα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αντί λοιπόν να.
Χρήμα.
Ναι, αντί λοιπόν να προσπαθήσει η κυρία Κράτσα να βρει αυτά τα χρήματα για να τελειώσει το έργο αυτό, βρήκε την εύκολη λύση. Πήγε και έστρωσε το κομμάτι αυτό με άσφαλτο. Χωρίς πάνω, όπως ήταν δηλαδή. Και τους είπαμε, τι κάνετε, βάζετε 150.000 ευρώ, γιατί τόσο ήταν απλώς άσφαλτο πάνω σε ένα δρόμο ο οποίος καταραίει. Αυτό με το χειμώνα τον πρώτο που θα κάνει μεγάλα νερά, θα φύγει όλο από κάτω, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, λέει, μας το ζήτησε η τροχέα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι ούτε σε αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας της Ζάκηθου.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Το ξέρετε πολύ καλά, γιατί ξέρετε τη Ζάκηθου
πολύ από μένα. Πολύ σημαντικό.
Το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Και για αυτό το θέμα υπάρχει η λύση, και η λύση είναι η αναζήτηση των πόρων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι.
Να το συνεχίσετε δηλαδή, αν εκλεγείτε έτσι.
Είναι αλήθεια, κύριε Βούτο, ότι ζήσαμε αυτή την περίοδο, μια περίοδο πολλών λόγων και λίγων έργων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σας δυστυχώς... κατακρίνει όμως ότι λέτε η κυρία Κάτσα ότι κάνετε μόνο αντιπολίτευση και δεν κάνετε τίποτα άλλο.
Αυτό δεν ισχύει.
Εκτός από να τη λέτε δεν κάνει έργο.
Αυτό το ξέρουν οι πάντες και μάλιστα όπως είδατε η κυρία Κάτσα πέρασε από μια δοκιμασία τελευταίο καιρό. Στην πραγματικότητα η ίδια Νέα Δημοκρατία τη ζήτησε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση περιφέρειας Ιωνίων Νήσων γιατί ακριβώς η κατάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία της έχει φτάσει στο κατώτατο επίπεδο. Έγιναν ό,τι έγιναν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δικά τους θέματα, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, αλλά και επανήλθε η κυρία Κράτσα στη διεκδίκηση της περιφέρειας, αλλά αυτό είναι ένα σημάδι που δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, ότι δεν, ως περιφερειάρχης μεταξύ των 13 περιφερειακών της χώρας ήταν, το λένε όλοι και οι έρευνες που γίνανε, ήταν η χειρότερη εκδοχή. Λοιπόν, δεν θέλουμε στα Ιωνίων
Νησιά. Στα θέματα απορρόφησης.
Σε όλα.
Και σε όλα, έτσι.
Σε όλα.
Δηλαδή, οι απορροφήσεις που είχατε κάνει εσείς στη θητεία σας έναντι των απορροφήσεων της κυρίας Κράτσα είχαν μεγάλη διαφορά, απόκληση.
Ακούστε κάτι.
Περίπου δηλαδή. Δεν θέλω νούμερα.
Καταρχήν, οι απορροφήσεις έχουν αντίκρισμα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κάθε ένας που μας ακούει τώρα. Όταν ακούει για απορροφήσεις, τι αντίκρισμα έχουν στην περιοχή του, στον χώρο. Για να μας πούνε στην Κεφαλονιά, τι απορροφήσεις είχαν, σε ποιο έργο. Σε ποιο έργο, πού απορροφήθηκαν πιστώσεις από αυτό το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί να γίνει κατανοητό το εξής. Η κυρία Κράτσα προέλαβε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο ήταν στα 230 εκατομμύρια ευρώ για τα Ιωνία νησιά. Αυτό πετσοκόφθηκε στη συνέχεια και έγινε 200 εκατομμύρια, διότι δόθηκαν 30 εκατομμύρια. Στον υπουργό τότε, τον κύριο Γεωργιάδη, που τα ζήτησε από όλες τις περιφέρειες και από αυτά τα 200 εκατομμύρια στη συνέχεια, άκοπα, δηλαδή χωρίς σκόπο, δόθηκαν χρήματα για την κάλυψη των αναγκών του COVID και για προσλήψη προσωπικού. Δηλαδή, απορροφήθηκε ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο μπορεί να πλησιάζει και τα 50 ή τα 60 εκατομμύρια, απορροφήθηκε χωρίς να είναι μέσα στο αρχικό πρόγραμμα της ανάπτυξης για τα νησιά μας. Δηλαδή απορροφήθηκε με έναν αμυντικό τρόπο και χωρίς δυσκολία. Επομένως, αυτά τα οποία λέει η κυρία Κράτσα περί απορροφήσεως δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Απορρόφηση σημαίνει αυτά που λέγαμε πριν. Να έχεις πάρει τα έργα που είναι κρίσιμα στην περιοχή σου, να τα έχεις ανεβάσει, να έχεις μια αποτελεσματικότητα και να δημιουργήσεις συνθήκες για τη νέα ανάπτυξη που χρειάζονται τα Ιούνια νησιά. Εγώ σας λέω το εξής, κύριε Κούτο. Εάν το Ιόνιο δεν αντιληφθεί τον κίνδυνο που διατρέχει τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στη γωνία επειδή με την δημιουργία των μεγάλων οδικών αξώνων στην υπηρετική Ελλάδα ο επισκέπτης είτε έρχεται από την Ιταλία οδικά είτε έρχεται από τα Βαλκάνια είτε από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα θα προτιμά να ακολουθεί τους μεγάλους οδικούς άξονες και να βρίσκεται στην Πελοπόννησο ή και στην Κρήτη ακόμη, παρά να στρίβει για τα Ιόνια νησιά. Αν αυτό λοιπόν δεν το αντιληφθούμε ως μέγα πρόβλημα και δεν πάρουμε τα μέτρα μας εγκαίρως και χάσαμε 4 χρόνια γι' αυτό, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά τα ζητήματα του άξονα βορρά-νότου, που σε αυτό το κομμάτι δεν έγινε απολύτως τίποτα τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω 2 έργα ΕΣΠΑ που είχαμε στο δικό κομμάτι. Είχαμε στην Κέρκυρα το 3 Γεφρύγια Βριώνη, περίπου 25 με 28 εκατομμύρια και έχουμε και το έργο εδώ στην Κεφαλονιά, το οποίο είναι το έργο αεροδρόμιο Κρανιά. Έτσι. Λοιπόν, και τα 2 έργα ενταγμένα σε αυτή τη λογική του άξονα βορρά-νότου. Κανένα δεν προχώρησε. Για να μην μπούμε για τα υπόλοιπα που καθυστερούν μια σειρά...
Το Ρωσόλι Πόρος είναι ένα ανεξάρτητο έργο, έτσι.
Και αυτό
εντάξει. Που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι αυτό, έργο του Υπουργείου αυτό.
Προσέξτε. Εγώ δεν θα αφήσω τίποτα από αυτά που έχουν υποθεί που να μην το αξιοποιήσουμε.
Επικροτήσετε, ναι.
Διότι εάν μας δοθεί ευκαιρία να είμαστε κερδίσουμε τις εκλογές, είναι από τα πρώτα θέματα που θα δούμε. Δηλαδή, τι θα δούμε. Πραγματικά, πού βρίσκεται η ιστορία του έργου του Λιουπόρου. Τι προθέσεις έχει το Υπουργείο, σε ποιο πρόγραμμα θα το εντάξει προς υλοποίηση και το χρονοδιάγραμμά του. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για το δούμε. Για την ώρα παρακολουθούμε Αργούζε,
αεροδρόμιο, Κρανιά.
Ακριβώς.
Αυτό...
Είναι χρήματα που τα έχει η περιφέρεια, είναι δικά της χρήματα.
Ναι.
Δυστυχώς παραμένουν ακόμη
συμμελέτες. Είναι ακόμη συμμελέτες.
Λοιπόν, αυτό το έργο.
Δηλαδή, βλέπατε πως μπορούσε να πάει πιο γρήγορα.
Φυσικά.
Από πού οφείλεται ότι κάπου κολλάει.
Δύο χρόνια ολόκληρα έμεινε μία μελέτη τροποποιητική που χρειαζόταν να γίνει χωρίς να ανατίθεται στον ανάλογο.
Είναι θέμα απολωτρίωσης ή
εσάρτα. Όχι. Ήταν θέμα ανάθεσης της μελέτης.
Ναι.
Αυτό έπρεπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης να έχει επιληφθεί άμεσα.
Είναι θέμα τραυλού δηλαδή αυτό.
Εντάξει, εδώ έχει την ευθύνη του και ο κύριος Τραυλός. Ναι. Δεν είναι μόνο της κυρίας Κάτσα, γιατί η κυρία Κάτσα μπορεί να μην ξέρει καν που είναι αυτό το έργο. Ο κύριος Τραυλός ξέρει όμως και θα έπρεπε να έχει φροντίσει και ουσιαστικά να το αντιμετωπίσει.
Λοιπόν, ένα έργο όμως που μας είχαν εγκαταλείψει το αργοστόλι μέχρι επάνω τη διασταύρωση στο σούπερ μάρκετ αυτό, του περιφερειακού δρόμου, αυτό το χάλι που βλέπουμε που έμεινε ατελείωτο και δεν το ολοκλήρωσε κανένας.
Είναι ένα
επέρασε πλέγμα. Η θητεία δικιά σας, επέρασε η θητεία της κυρίας Κράτσα, επέρασε η θητεία του κ. Γεωργάτου και κανείς, μα κανείς δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Γιατί κύριε Γαλιτσάτε μου. Δηλαδή καταλαβαίνετε για πόσα χρόνια συζητάμε. Ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι ασφαλής, έτσι, για να τα λέμε κιόλας.
Για ποιο σημείο λέτε όμως, γιατί ο δρόμος
που ξεκινάει από το Αργοστόλι μέχρι πάνω, που πάμε στο σούπερ μάρκετ του Κρητικού.
Ναι, εκείνο το σημείο μόνο έμεινε και δεν ολοκληρώθηκε γιατί υπήρχε το πρόβλημα της απαλωτρίωσης.
Έγινε απαλωτρίωση.
Εντάξει.
Ναι.
Από εκεί μετά...
Ακόμη δεν συνέχισε όμως.
Ακριβώς. Τώρα
και εντάξει... κάτω από το δρόμιο δεν έχει γίνει και τα πλάγια είναι με χώμα. Ακόμη. Ναι. Περνάνε τα αυτοκίνητα και σου έρχεται όλο το χώμα μέσα στη μούρη.
Αλλά αυτά αλλάξανε οι προδιαγραφές. Το έργο αυτό ήταν το έργο του Υπουργείου.
Ναι, αυτό λέω.
Ωραία, αλλάξανε οι προδιαγραφές. Ήταν να γίνει, ετοιμάστε ότι αυτό το είχαμε εμείς τότε.
Το είχατε πάρει εσείς,
για να γίνει, για να γίνει ποδηλατόδρομος.
Και δεν τελικά, έγινε.
Ναι, γιατί ήταν η προοπτική να γίνει τότε στο πολυκλαδικό στα Κοκκίλια, αν θυμάστε.
Ναι.
Και είχαμε πει ότι αυτό το κομμάτι θα γίνει ποδηλατόδρομο
για να περνάνε
τα παιδιά. Τελικώς. Εγκαταλείφθηκε για το ποδηλατόδρομο και είπαν θα γίνει παράδρομος. Αυτό το ζήτημα τώρα εντάσσεται 100% στο δέρμα, στο δρόμο, στην καινούργια εκδοχή του δρόμου Αργοστόλιο Πόρο.
Άρα θα ενταχθεί εκεί.
Επομένως είναι εκεί. Ενταγμένο,
σχετικά με το Φώστα, ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα.
Εντάξτε,
πολλά εξαγγελίες, παρουσιάσεις κακό.
Είναι...
Αλλά τα σαραία απόβλητα αυτή τη στιγμή τα πετάνε και έχουμε κάνει χωματερές παράνομες.
Ακούστε, ο Φώστα είναι ένα εργαστήριο το οποίο μέσα εκεί εξυφαίνεται και γεννά κακές πρακτικές. Για να το πω έτσι μια έκφραση που δεν είναι τόσο σκληρή. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε ότι αυτό το νομοθέτημα και αυτή η ίδρυση του φορέα εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Αυτή που είχε κάνει την προσφυγή εκτός φορτές.
Ναι.
Δεν έχει ακόμη εκκρεμίσει.
Δεν συζητήθηκε με προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής να μην συζητηθεί. Θα έπρεπε να έχει λυθεί. Διότι σας θυμίζω ότι ο Φώστα με τον τρόπο που αποφασίστηκε να διοικείται και να δημιουργηθεί έχει απορριφθεί από την Επιτροπή του άρθρου 152. Η οποία ήταν η μόνη αρμόδια αντοκρίνη.
Και πώς πληρώνει ο διευθυντής αυτή τη στιγμή.
Πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν προκύπτει ότι καταργείται αυτόματα, δεν υλοποιείται.
Δεν έχει βγει απόφαση.
Ακριβώς. Πήγε η υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι αναβολές που γίνονται στο Συμβούλιο Επικρατείας για να συζητηθεί γίνονται από την πλευρά της κυρίας Κράτσα. Δεν πάει να το συζητήσει, προσπαθεί να το αναβάλει και τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
Τώρα, εάν η κυρία Κράτσα δεν εκλεγεί και εκλεγείτε εσείς, δεν θα έρθει σε εσάς επάνω.
Φυσικά.
Που σημαίνει να κάνουμε τι. Εδώ είναι η ουσία.
Κοιτάξτε, εγώ το λέω χωρίς περιστροφές. Ότι αυτή η ιστορία θα ελεγχθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Διότι έχουν γίνει συμβάσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις που είναι περίεργες. Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες προσωπικού που επίσης είναι προβληματικές. Άλλοι αμείβονται σαν μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα, άλλοι πληρώνονται ως υπάλληλοι του δημοσίου και πάει λέγοντας. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει στην προσοχή σας, έγινε μια διαδικασία προσλήψεων.
Όχι.
Προσωπικού με τριετής συμβάσεις.
Όχι.
Αυτή η υπόθεση λοιπόν, κοιτάξτε, είναι για όλα τα νησιά. Ο Φώστα έκανε προσλήψεις σε όλα τα νησιά.
Δεν ξέρουμε τίποτα.
Ναι.
Δεν έπρεπε να δημοσιευθεί, θα μας ενημέρωσε αυτό.
Προφανώς. Βγήκε λοιπόν ο προσωρινός κατάλογος των προσλαμβανομένων, τους οποίους έκρινε η κυρία Κράτσα ως πρόεδρος της Επιτροπής Προσλήψεων. Προσέφυγαν οι ενδιαφερόμενοι στον ΑΣΕΠ για παραβιάσεις του νόμου και άλλαξε ο κατάλογος και βγήκε καινούριος. Διότι ο ΑΣΕΠ κάθισε κάτω και είπε αυτά που κάνατε δεν ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, αυτά τους λέμε τόσα χρόνια, κύριε Βούτο, ότι έχουν φτιάξει το ΦΟΣΔΑ και είναι μία κυψέλη μέσα στην οποία κινούνται συνεχώς προβλήματα που είναι γύρω από την νομιμότητα. Και το πρόβλημά μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά στη διαχείριση των θερών αποβλήτων. Όχι να αυξάνουμε τους προϋπολογισμούς των εργοστασίων και από 7 εκατομμύρια που ήταν στη Κεφαλονιά να το κάνουμε 30 ή από 30 που ήταν στη Γέφυρα να το κάνουμε 93.
Ναι, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Καλετσάτη, ότι η Κεφαλονιά είναι το καθαρότερο νησί, το ξέρετε πολύ καλά, και ήταν το καμάρι μας.
Ναι.
Οι εικόνες σαν τη Ζακίνθου δεν μας αρέσει να δούμε, όπως πρόσφατα είδαμε.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, άρα τι θα
αλλά
κάνουμε,
τι έγινε όμως,
πώς θα λειτουργήσει αυτή η ιστορία.
Τι έγινε στην Παλαιστή, κύριε Βούτο,
με να τα λέτε.
Που πήγε,
τι έγινε με
πήγε,
την...
πήγε ο έλεγχος του Υπουργείου και διαπίστωσε ότι δεν λειτουργεί τίποτα και ότι είναι τα σκουπίδια χίδιν εκεί πέρα, τα σύμμυχτα, και έβαλε πρόστιμα 400.000 ευρώ. Και την ίδια στιγμή πήγε και ο έλεγχος της Περιφέρειας από τον κύριο Ιωάννου και έβαλε άλλες 100.000 πρόστιμο. Και την ίδια στιγμή ο ΦΟΣΔΑ δια του Γενικού του Διευθυντή έβγαζε χαρτί ότι όλα λειτουργούν κανονικά.
Δεν το έχουμε δει καθόλου.
Και πληρωνότανε
ο
εργολάβος 40.000 το μήνα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τη στιγμή που έρχεται το κράτος δια του Υπουργείου και λέει δεν λειτουργεί τίποτα. Τον ίδιο μήνα.
Ναι,
άρα εδώ τώρα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Κάποιος δηλαδή έλεγε ψέματα και κάποιος πληρωνότανε από αυτό το ψέμα. Αυτά όλα είναι διερευνητέα, γιατί δεν μπορεί να στείλουμε μηχανισμούς οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά αντιθέτως μπορεί και να συμβάλλουν στον εύκολο πλουτισμό ορισμένων.
Και έχουν εκθέσει και τους δημάρχους, έτσι.
Βασικώς. Μα για μας, εμείς, κοιτάξτε κύριε Βούτο, αν εκλεγούμε, αυτό το θέμα του ΦΟΣΔΑ θα το κουβεντιάσουμε με καλή διάθεση με τους δημάρχους πρώτα απ' όλα. Θα δούμε τι θέλουν οι δήμαρχοι. Θέλουν να συνεχίσει αυτός ο ΦΟΣΔΑ με αυτόν τον τρόπο. Θέλουν να πάρουν την υπόθεση πάνω τους μόνο οι δήμαρχοι. Δηλαδή,
αυτό που θέλανε από την αρχή.
Βεβαίως. Να φύγει η περιφέρεια από τη μέση
που
και,
δούλευε
και οι δήμαρχοι να διαχειριστούν την υπόθεσή τους.
Η διαδημοτική επιχείρηση δικιά μας δούλευε άψογα.
Οι δήμαρχοι στο σύνολό τους.
Έτσι.
Μπορούσαν χωρίς την περιφέρεια. Δεν χρειαζόταν η περιφέρεια τώρα. Τι ρόλο έπαιξε αυτά τα χρόνια. Έπαιξε αυτόν τον ρόλο που περιγράφουμε. Λοιπόν.
Μήπως ήταν κατανομή των μεγάλων. Αυτόν που ήθελαν να πάρουν τα σκουπίδια.
Στην πράξη αυτό έγινε.
Μα αυτό ήταν.
Στην πράξη ξεκάθαρα. Αυτό έγινε. Λοιπόν, όμως εμείς και τα έχουμε πει επανειλημμένα και ας μας λένε ότι είμαστε πολύ επικριτικοί. Την αλήθεια λέμε, περασπιζόμαστε το δημόσιο
βήμα. Εμένα με ενδιαφέρει
και
να δουλέψει.
Είπα, η επόμενη μέρα ποια είναι. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Να συνεχθούμε με πάσα ειλικρίνεια με τους δημάρχους. Τι θέλετε, πώς θέλετε να το κάνουμε. Να συμφωνήσουμε, ένα. Δεύτερον, να προωθηθούν τα ζητήματα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, διότι υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ο ΦΟΣΔΑ όχι για να κάνει τον εργολάβο των εργοστασίων, αλλά για να λύσει προβλήματα διαχείρισης. Πείτε μου εσείς που το ξέρετε πολύ καλύτερα γιατί τα παρακολουθείτε, πόσο αυξήθηκε η ανακύκλωση αυτά τα χρόνια στο Ιωνία νησιά, πόσο προχώρησε η διαλογή στην πηγή, τι έγινε σε αυτά τα που είναι κρίσιμα, διότι και τα εργοστάσια να τελειώσουν, κύριε Βούτο. Και τα εργοστάσια να τελειώσουν. Εάν δεν λειτουργεί ανακύκλωση, κάθε λίγο θα μπουκώνουν. Διότι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν τις ποσότητες των σύμμυκτων απορριμμάτων που θα καταλήγουν εκεί που θα καταλήγουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, άρα πάλι και εδώ δεν έγινε αυτό που έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνει. Και σε αυτό λέω ευθέως, χωρίς περιστροφές, το λέω, το έχω πει κι άλλο, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι ελάτε εδώ, συνάδελφοι, να καθίσουμε. Πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε.
Πολύ καλό σου. Πολύ καλό αυτό που λέτε. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα τετραδάκι μόνο, θέλω να μας πείτε τώρα στις εκλογές του Οκτωβρίου, θα είστε υποψήφιος έτσι με την ανάσα, από τη, επίσημα τώρα ανακοινώνεται, η στήριξη του κόμματός σας θα είναι ανεξάρτητη, θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν παλαιότερα.
Ακούστε.
Πώς θα πάτε, με ποια στήριξη.
Ακούστε. η παράταξη έτσι κι αλλιώς το ανάσα, γιατί μερικοί το ξεχνούν, είναι ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών.
Αυτό
και υπάρχει από το 10. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πάντα τη στήριξη από την αριστερά και από τον συνασπισμό παλιά ή το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και η εκτίμησή μας είναι ότι και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως θέλω να ξέρετε και είναι βασική μου αρχή και των συνεργατών μας και το προσπαθήσαμε και σε όλα τα προηγούμενα ψηφοδέλτια να κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Όσοι μας επιτρέπεται. Και το λέω όσοι μας επιτρέπεται γιατί υπάρχουν πάντα και τα όρια που βάζουν τα κόμματα στους ανθρώπους τους για να πάρουν μέρος σε μια διαδικασία. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο. Γιατί? Γιατί πρέπει μέσα από όλα τι να δούμε, κύριε Βούτο. Την ανάγκη στις κοινωνίες μας να λειτουργήσει η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, να μας εμπιστεύονται οι πολίτες, να βλέπουν στο πρόσωπό μας κάποιους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί σε αυτές τις θέσεις για να αποδώσουν στην κοινωνία και όχι για να κραποθούν οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό για μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το υπηρετήσουμε και τώρα αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε ο συνδυασμός ο δικός μας να εκφράσει ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες. Θα έχει καινούργια πρόσωπα μέσα.
Φυσικά.
Έχετε βρει τα άτομα, έτσι. Καλά, δεν είναι ταξίδι.
Λίγο πολύ συνεχίζεται η
πρόσφαση. Πόσα άτομα πρέπει να είναι στο συνδυασμό του καθενός, περίπου δηλαδή, για να είναι ενισχυμένο.
Θα σας πω. Ο ελάχιστος αριθμός είναι ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή 35. Γιατί τώρα θα μειωθεί από 41, θα γίνει 35.
Καλό.
Βάσει τον νόμο που ισχύει. Άρα λοιπόν ο ελάχιστος αριθμός είναι 35 υποψήφιοι. Και ο μέγιστος είναι το περίπου δύο φορές και κάτι. Λοιπόν, δηλαδή γύρω στα
80
άτομα στο σύνολο της περιφέρειας, έτσι.
Ναι. Τώρα από αυτά περιλαμβάνει από κάθε περιφέρεια άτομα.
Λέει, και εδώ η Κεφαλονιά η έδραση ήταν 7, θα γίνουν 6 τώρα.
Μάλιστα. Άρα θέλει να έχετε 6 άτομα.
6 άτομα ελάχιστο και πάμε μετά προς τα 15. Μάλιστα. Για το. Ναι.
Τώρα, εάν εκλεγείτε ξανά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην περιφέρεια, με δύο λόγια, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαπούμε πάλι και πιο αναλυτικά και μετά να δώσετε και το μήνυμά σας στον κόσμο που σας ακούει.
Το βασικό μας, η βασική μας προοπτική, κύριε Βούτο, είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση της περιφέρειας μέσα στη χώρα και στα πλαίσια της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ξεκινήσαμε το 2014. Είπε η κυρία Κράτσα ότι θα το ενισχύσει, αλλά δυστυχώς το ενισχύει μόνο στο κομμάτι της προσωπικής της προβολής και όχι επί της ουσίας, διότι ένας εταίρος κρίνεται από τους υπόλοιπους και αναβαθμίζεται όταν είναι συνεπής υποχρεώσεις του. Για παράδειγμα, όταν εμείς το 2015 πήγαμε στην Ιταλία για πρώτη φορά, δεχτήκαμε μεγάλη κριτική από τους Ιταλούς εταίρους, γιατί στην προηγούμενη περίοδο 2010-2014 δεν είμαστε συνεπείς. Αυτό κάναμε μεγάλη μάχη για να το αλλάξουμε, να τους πείσουμε δηλαδή ότι εδώ είμαστε, αλλάζουμε τα δεδομένα.
Δεν είμαστε να βάλουμε να ράτσα.
Τώρα λοιπόν, τι σας είπα προηγουμένως, χάσαμε το έργο στα Ραζάτα, το παίρνουν οι Ιταλοί. Πάλι δημιουργούνται εικόνες στους Ιταλούς.
Πώς θα πάτε να διεκδικήσετε,
λοιπόν,
ναι.
Άρα λοιπόν, ενισχύουμε τη θέση της περιφέρειας με κάθε τρόπο σε αυτά τα διεθνή φόρα. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα συνοχής. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι η υπόθεση του πλοίου το οποίο ενώνει τα Ιόνια νησιά που ξεκίνησε με τις δικές μας πρωτοβουλίες από το 2017 και μετά, τώρα μπαίνει σε νέα φάση. Ήδη είμαστε, πρέπει να σας πω ότι μιλούσαμε με τον πλειοκτήτη αυτού του καραβιού τώρα που κάνει το δρομολόγιο Κέρκυρα Ζάκυνθο, τρεις φορές την εβδομάδα κατεβαίνει, τρεις φορές επιστρέφει και μου έλεγε ότι αυτή την περίοδο ειδικά δεν μπορείς να βρεις θέση. Έχει τέτοια αποδοχή. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί μιλάω και μαζί τους με τους ανθρώπους που μπορούν να διαθέσουν πλοία κλπ. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε ένα πλοίο πιο γρήγορο που θα κάνει σε 5 ώρες αυτή τη διαδρομή και που θα έχει και τη δυνατότητα ενδεχομένως να παίρνει και αυτοκίνητα. Όχι πολλά, αλλά να παίρνει.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ μα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη διατήρηση της συνοχής και την δημιουργία νέων συνθήκων επικοινωνίας. Υπάρχουν και τα υδροπλάνα, είναι μια άλλη ιστορία.
Τι γίνεται με τα υδροπλάνα, σκέφτεσαι.
Το μηδέν έμεινε η υπόθεση, κύριε Βουδωρή, αν μην πω στο αρνητικό. Εξαιτίας χειρισμών αυτής της περιφερειακής αρχής. Λοιπόν, έχουμε το θέμα του άξονα προανάτου που περιλαμβάνει τα έργα και τα οδικά και τα λιμενικά. Και έχουμε ανάγκη σε όλα τα νησιά. Αυτό είναι ένα γιγαντιαίο έργο. Αφήσαμε όταν φύγαμε 300.000 μία αναγνωριστική μελέτη για να προσδιορίσει τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Ένα οδικό χάρτη για αυτό το μεγαλεπίβολο έργο του άξονα προανάτου στο Ιόνιο. Δηλαδή την πραγματική Ιόνια οδό. Την οποία, αν ρωτήσετε κάποιους από αυτούς αν έρθουν μια φορά εδώ στο στούντιο, πείτε τους τι κάνατε αυτή την μελέτη που την είχατε 300.000 για αυτό το σκοπό ειδικά. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε άλλο χρόνο. Συνοχή, κατάκτηση νέας θέσης μέσα στο ευρωπαϊκό μεσογειακό περιβάλλον για την περιφέρεια Ιωνίου και φυσικά ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Ποια είναι τα φυσικά πλεονεκτήματα? Είναι το περιβάλλον που έχουμε, το διατηρούμε, το ανεβάζουμε, τουριστική οικονομία, είναι ο πολιτισμός μας με τις εξαιρετικές διαφορετικές εκδοχές σε κάθε νησί και φυσικά η ιστορική πραγματικότητα, δηλαδή ένα περιβάλλον που έρχεται από την προϊστορία και υπάρχει στην Κεφαλονιά, στην Ζάκυνθο, στη Λευκάδα, στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στο Μεγανήσι και που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ταυτόχρονα δεν θέλω να αφήσουμε στην άκρη, δεν το λέμε συμπληρωματικά, αλλά όπως ξέρετε πια τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, λέγαμε πριν πόσες ευκαιρίες έχουν ανοίξει και τι παραδείγματα δίνει η δική μας εδώ η περιοχή Κεφαλονιά με τα εινοποιεία που είναι κορυφαία και με τα τυροκομεία της, κύριε Βούλη. Αυτό το
και
παράδειγμα.
Με την αντροπία.
Φυσικά. Αυτό το παράδειγμα προσπαθώ και προσπάθησα και τότε που ήμουνα. Αλλά
με τη φέτα. Ήταν
δύσκολο να το διοχετεύσουμε.
Και τη φέτα ακόμη που κάνατε τόσο αγώνα με το Καραμαλί στο εργατικό κέντρο.
Να το διοχετεύσουμε το παράδειγμα και στα άλλα τα νησιά. Γιατί εξαιτίας του τουρισμού υπάρχουν δυσκολίες να πιστεί ο πολίτης να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Όμως τους δείχνω το παράδειγμα.
Ναι.
Δείτε την εικόνα των τυροκομείων της Κεφαλονιάς που είναι καλύτερα από σαλόνια σπιτιών και πώς λειτουργούν και τι δυνατότητες έχουν στο εξωτερικό.
Το σφαγείο που είναι ευρωπαϊκό προδιαγραφό.
Δείτε τα εινοποιεία πώς προοδεύουν και κατακτούν αγορές. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ας τον αξιοποιήσουμε. Υπάρχει δυναμικό. Και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βρουν το δρόμο τους σε αυτή τη διαδικασία.
Το μήνυμά σας.
Το μήνυμα είναι ότι θα ζητήσουμε παστρατιά και από την Κεφαλονιά μας και την Ιθάκη, αλλά και από όλα τα νησιά σε αυτή τη νέα φάση του Οκτωβρίου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά έκαναν τις συγκρίσεις τους. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε και εμείς στην περίοδο 14-19 και παρά το γεγονός ότι μπορεί και κάποιος να στενοχωρήσαμε κάποια στιγμή, κατάλαβαν και καταλαβαίνω όσο περνάει καιρός ακόμα περισσότερο ότι είμαστε μια δύναμη η οποία αν ζυγιστεί στη ζυγαριά έδωσε θετικά πράγματα στον τόπο. Προσπάθησε για το καλύτερο που μπορούσε. Και τώρα έχοντας αυτή την εμπειρία της διαχείρισης των υποθέσεων της περιφέρειας και με τα νέα δεδομένα τα οποία παρουσιάσαμε και εδώ λίγα από αυτά, αλλά θα τα παρουσιάσουμε και τα
έχουμε δυνατότητα πάλι.
Ακριβώς, είμαστε σίγουροι ότι με την στήριξη που θα μας δώσουν οι συμπολίτες μας θα αποδώσουμε τα μέγιστα σε μια πενταετία λαμπρή που μπορεί να έρχεται για τα Ιόνια νησιά.
Μετά τον Αύγουστο που θα ξεκουραστούμε λίγο, ξεκινάμε αμέσως.
Θα έχουμε και τα πρώτα καταθέσει.
Ακριβώς, θα ξέρουμε και τα ονόματα.
Έτσι,
να ξέρει και ο κόσμος ποιους θα εμπιστευτεί και ποια άτομα είναι.
Έτσι,
κύριε Καλιτσάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτά ακριβώς που θα του πείτε. Για να μπορέσει να σας εμπιστευτεί και να σας ξεπίσει πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε και στο Facebook και φυσικά και στο www.voutospress.gr. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως γυρίζουμε μετά να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.